16-gadīgajam Jānim skolā uzdots mājas darbs izveidot savas dzimtas koku. Jānim izdodas pagātnē aizrakties līdz 4. Paaudzē, ko pārstāv viņa vectēvs, kurš 5. Gada revolūcijas laikā dedzināja mūžas. Viņš uzzina arī par citiem saviem senčiem, kuru vidū bijis gan bagāts Valmieras tirgotājs, gan Ļeņinam uzticīgs sarkanais strēlnieks, gan leģionārs, kurš aizbēdis uz Zviedriju, gan komjaunieta, kura devusies strādāt uz tās augtajām neskartajām zemēm pie Baikāla. Filmā režisore Una Celma visus šos likteņu stāstus atdzīvinājusi, izmantojot gan dokumentālus kadrus, gan ar aktieriem iestudētas spēlfilmas ainas. Filma piedāvā neierastu skatu uz vēsturi, atšķirīgu no daudz kultivētā mūsu tautas mūžīgā ciešanu stāsta.
Es domāju, ka lieta ir tāda, ka viss, kas ir piespiests ar kaut kādiem dokumentāliem materiāliem vai ar tiem vēstures, ir šausmīgi smagnējis. Nu, visu laiku ir tāda sajūta, ka jā, nu tūlīt ir Sibīrija, tūlīt ir izsūta, un visi ir tik smagnēt, vēl smagāk, un tad vēl smagāk. Un tad vēl aiziet padzied raudājumu, atraudājumu meita, un tad komplekts ir pilns. Nu, nevar visu laiku to smagumu vienkraut, jā. Visi ir mazliet arī savādāk. Un jā, es paņēmu ļoti daudz absurdas tādas padomi, jā, lai arī to mazliet savādākā gaismā redz.
Savādākā gaismā ieraudzīsim arī vairākus vēsturiskus personāžus, piemēram Augustu Kirchensteinu, kura personībā īpaši tiks akcentēts kāds komisks aspekts.
Piemēram, Kirchensteins ir cilvēku atmiņās kā tāds, kas piesējās jaunām meitenēm. Ballēs jau vienmēr. Ja tu kaut kādā veidā, lai noņemt ārprātīgi tā kaut kādu naidīgo sajūtu, tur parādīt viņu arī kaut kādā veidā smieklīgu, ja? Cik viņš vec, viņš sejās meitenēm, viņas visu tur dvesa, pūta, Elsa, ka tik viņš aiziet tālāk un neuzlūgtu viņas dejot, ja? Viņš tā mambuļā gāja uz dejot.
Tā kā filmas galvenais adresāts ir jaunieši, filmā tiks arī ievīts terminu skaidrojums, jo, kā pārliecinājusies Una Celma, lielai daļai šī brīža 20 gadnieku 20. Gadsimta Latvijas vēsture ir viens liels balts plankums.
Ļoti grūti. Arī man bija tos tekstus rakstīt, jo nu, es pieņemu vārds kulaki. Izrādās neviens 20 gadīgiem pajautāt, viņi nezin, kas ir kulaki. Ļeņins, ko viņi pateiks, nu kaut kāds tur bija Staļins, tas, kas ar bērniem runāja. Viņi zina par Romu un par dažādiem imperatoriem, bet viņi nezin, kas ir neapgūtās zemes, kas ir neskartās zemes.
Pie filmas strādājot, Una Celma ļoti daudz lasījusi un skatījusies vecās kinohronikas, arī pati gūstot jaunas atziņas par mūsu vēsturi un izmainot savus stereotipiskos priekšstatus. Pēc režisors domā, mēs pārāk daudz noklusējam patiesību arī par saviem neglaimojošajiem darbiem vēsturē, bet šāda noklusēšana, piemēram, par latviešu sarkano strēlnieku nodarījumiem, mums par labu noteikti nerunā.
Mēs jau tā ļoti sev par upuri esam padarījuši, ja? Bet viss jau nav tik vienkārši. Latviešu strēlnieku pirmās nometnes ir radījuši, tāpēc ir darba nometnes, ja? Tā saucamās, nu, ko vēlāk vācieši pārņem koncentrācijas nometnes. Ideja jau nāk no mums, Edvards Bērziņš ir pirmais darba nometņu radītājs, Magnitogorskā.
Filmas veidošanā Una Celma iesaistījusi arī jauniešus un viņu vidū Matīs Kaža, kurš ir viens no filmas tekstu autoriem.
Tā filma ir tāds kā pierādījums tam, ka dažbrīd visinteresantākais pagātnē nav meklējums kaut kādos lielos vēstures notikumos vai procesos, bet, piemēram, nu, tieši tajā, ko pastāst radinieki par ikdienu, par sadzīvi, par kaut kādām iespējams komiskām, absurdām situācijām, kas ir raksturīgas tieši tam laikposmam, un kaut ko tādu mēs nekad, es domāju, neuzzinātu, piemēram, noskatoties kaut kādu tīri arhīvu vēsturisku filmu vai lasot mācību grāmatas.
Filmā vēsturiskas situācijas un personības izspēlē Marija Bērziņa, Regīna Razuma, Guna Zariņa, Andris Bērziņš, Harijs Spanovskis un vēl virkni aktieru. Līdzās Latvijai filmu uzņemt arī Zviedrijā un Karību salās. Pirmizrāde mana koka stāsts piedzīvos piekdienu kinoteātrī Splendid Palace. Bēba Kušče, Latvijas radio.